салған ұлы мекен. Қазақтықты қанымнан кеттіре алмас, қазақтықты жанымнан өшіре алмас. Тілін дінін анасын жерін сату, Құдай алдында күнә ой кешіре алмас. Абай шықты қазақтан дана болып, Мағжан шықты көш бастап дара болып. Жамбыл бабам шырқатып жібергенде, жыр айтыстың алыбы шығар озы. Махамбет бәр қазақ, бауыржандай батырдың ары қазақ. Ұлтын елін намысын қорғайтындар, қайдасыңдар бұл күнде нағыз қазақ.